Dabar jūs dvasinio mokytojo žodžius tarkite.
Bandysiu pamokymą išrutuliuoti. Vakar pakviečiau...
Garsiau.
Vakar pakviečiau sesę Onutę, Romą Onutę, iš draugiškumą iš Šventovę. Romo nekviečiau, nes žinau jo nusigrėžimą. Bet sesė Onutė nuo širdį, mes bendraujame, žinojau, kad jinai turi sveikatos problemų, kurios vėl pasireiškia. Na ir pasiūlė ateiti į Šventovę. Iš vakaro jį tarsi apsidžiaugė ir susitarėm, kad parašys žinutę. Šiandieną rytą aš ją palauksiu prie durų. Tačiau, kaip apgailestauju, rytą jį rado kitą pasiaiškinimą, kad dėl buities negali atvykti, Martynai ten turi užimti marčią, kurį gali įsižeisti ir visą kitą. Ir dar parašė tokį sakinį, kad aš nebijau tikėjimo. Na, aš iš to padariau išvadą, kad, reiškia, kokios bebūtų priežastys. Sakykime, ir man galėjo būti tokia priežastis, šiandien galėjau neatvykti į gyvąją komuniją, kurėjau, kadangi parskrenda dukra iš atostogų iš tolimos šalies. Bet mes žinome, tie, kurie eina dvasiniu keliu ir trokšta jo eiti, prioritetai visai kiti. Buitis ir visi aplinkiniai reiškiniai, tai yra čia šalutiniai. Svarbiausias yra jeigu nuoširdžiai tuo keliu, svarbiausia yra šventovė ir gyvoji bendra komunija su savo broliais sesėmis, su rojaus trejybė ir aš esu. Ir netgi tokia mintis, kad statyčiau kitą kokią priežastį ir neteičiau šventovę, jeigu man pasiūlytų, jeigu aš nuoširdžiai norėčiau eiti, tai jokia kita priežastis nebūtų man kliūtis. Ar tai svečias, ar tai dar kažkas, tai artimųjų grįžimas iš kažkų, tai viską galima sutvarkyti, galima paaiškinti pagaliau. Tai aš taip supratau, kad nebuvo nuoširdaus noro ateiti ir kad nėra nuoširdaus noro to bendravimo su gyvojo bendravimo su rojaus trejybe aš esu.
Nu ir užbaig, o pasekmė kokia bus?
Pasekmė aišku toliau rutuliosis ir tose lygose. Jis stiprės jos kūnas, dvasinė prasme, ne savo gyvenimą stato ne ant dvasinių pagrindų, o ant materialaus. Deja, labai gaila, kad žmonės va šito, dauguma žmonių šito nesuvokia, o lyštelis va to gyvojo tikėjimo, visai kitas supratimas atsiranda, visai kiti prioritetai atsiranda. Nieko nėra svarbesnio už rojaus trejybę. Aš esu meilė, jai meilė ir atsivėrimą ir nuolatinę įjungti su ja.
Dar plėsk, reiškia kūnas pradės sirgt, kas tada pasekmė platesnių kontekstų imti? Nukentės darbas.
Darbą jau invalidumą turi, jau darbą neturi. Jau nukentėjo darbas.
Tai va, reiškia, pasekmė yra tokia.
Jau yra labai liūdna pasekmė, bet vis tiek nenori atsigręžti. Tikrovė.
Nu, ačiū tau. Kas dar turi savo mokymą, prašau?
Jau, pokasakot. ir pamokymą pasakyti apie Rusiją. Kada aš įsivaizdavau Rusiją galingą valstybę, galbūt nuo likęs senų laikų. Ir važiuodamas tenai, aš supratau, kad tai, kuo arčiau, su kiekviena diena vis daugiau pasisemdavau supratimo. Vis giliau klimpau į tamsą, gal sakykim. Ir susidūrėjau su kažkokiu, tai nežinau, chaosas kažkoks. Visiškas. Ir prisiminiau, kai būdavo Lietuvoje, ir kai kažko tai nėra, tai parduotuvė, tai kažką išgrįžau šiek tiek į tos laikus. Bet tais laikais būdavo žmonės tokie. Žmonės būdavo nuoširdus, laimingi. O čia kiek metro važiavau, tai veidai maždaug tokie kaip per Algimanto mokymą, kad viskas griūna, viskas nusiminę, susiraukę ir pavargę. Klausiau rusų, tikrų rusų klausiau, kas čia vyksta, kodėl taip dabar tokie žmonės, jie sako, visi dirba labai daug valandų, seniau būdavo 8 valandas, šiandien visi sėdė, patenkinti, šnekinti, naujo. Dirba labai daug valandų, labai didelis nuomos, kitaip sakant, pasinėlė į miesto subtilybės, kaip ir visame pasaulyje. O tai reiškia, kad reikia labai daug pinigų vaistams, reikia labai daug pinigų pasirinksmėjimams, visokiams išvedoms, kurios egzistuoja tik miestuose. Nežinau, gal man tai patrodė, bet visu, kuo tik pažiūrėčiau, važiavau 700 km, 600 mišku, per mišką, pelkės ir įvyrojo medžiai, visos pakelės, visos gali pasislėpti ir įėjęs, ir vienu žodžiu, kažkokia, nežinau, metrokia kažkokia, bet kaip pasakyti. Taip pat į pačią Maskvą, į miestą nuvažiavom irgi išgirtas, ir su Maskvoti Maskvoje, tokį ten Maskvoti sostinė. Asfaltas, betonas ir negražus namai ir miesto tiesiog, nežinau, kas buvo Kaliningradas, rašėjai filtas, rūs miestas ir parduotuvės tik tai stotingiam žmonėm. Ir kalbinau tas rūsus, ten kurie dirbo vairuotojus pas tą šeimininką, kurią dirbo. Tai akis bėgioja, kada žmogaus paklausė ir Lietuvoje. Paklausė, čia kaip jis bėgioja, toks kažkur skuba lekia kažkokia susivaizduojama ten, gyvena pasaulyje, kurį reikia sudėti, nes nespėsi. Ir gyvendamas tokioje atveikoje, aš tarsi, nuo pirmų dienų aš atkaukau ir tris nevaikės gyvenau tokiam, kad yra duris toksai. Aš turiu tik tai galima sakyti, grįžau į save, kažkiek į save, pilnai grįžau tik tai šiandien. Ir prisimenu prie sekmadieninės maldos, tokiam tenai naujam sklype. Sklypas pasirodo, 50 arų sklypas yra, mes ten darom stogą. Ir šalia dar sklypas. Ir tas dar sklypas pasirodo dar vieną namą, nes šito namo pritrūko. Tas namas gal 200 kvadratų. Ir šalia statys namą 700 kvadratų. Tai tenais klausė, sakau, kas čia pastumėjo į tokį sprendimą. Tai bibliotekos reikia, tai ten dar kažko, tai tas, jis dabar nuvardina ir sako, va, jis neatrodo, jis va, nieko nesikeičia. Ir supranti labai didžiulį skirtumą, nes Rusijai matosi didžiulį skirtumą. Galvoti, tai visi čia maždaug galvoti žmonės. Ir dėl to niekas savęs neišauktume. Kada bendravo, tai svarbu, kiek atvyko, tikrai paskutingų žmonės dirbdavo seniau. Ir nejaudavo, kad jisai aukštesnis, viršesnis. Tiesiog visi šneka laisvai paprastai. O tenais jau turi kreiptis tėvo vardu. Ten jeigu jau turi jau pinigų, tai jau turi tėvo. Ten Davidovna, ten vos ne. Tam yra, tai jau tipo, hačiu jas prasyt. Ir kažkaip buvau pamišęs tas visus tokius kvailus lankstymusis ir labai kvailai jautiesi, lyg teatras, bet jie lyg ir rimtai visą tą, lyg ir net, nežinau, net ką jau sakyt, bet būdavo iš pradžių, kai mes ten nuvažiuojam, kaip tu klausai, kaip žiūri, čia ta babutė, bet ta babutė ten viskas. Ir pasakiau kažką apie Putiną, pasakiau, pasakiau, čia yra ne, čia yra čia, čia yra jo, žiūri, tai susižvalgė, o kas čia dabar dar? Pasirodo, mes paskui, kai žiūrėjom televiziją, ten jie tos filmus leidžia apie tą karą, kažkur tai filmuoja. Policininkas sakė, kad jie bus laikyta šalis, kur jie filmuoja tos įvykius Ukrainą ir rodo per televiziją. Ir aš buvau šokėtis, nes Putinas yra didvyris, kuris gelbėjo Ukrainą ir nuo pražūties. Gelbės ir žurnalistas pas Rusus. Ir jo reikėjai sukilo, nes dabar nesakė, ten negalėjo, kad 20% per paskutinį.
75% dabar yra pritariančiojo politiką.
Kas įtakoja daug ką įkraimas neįvykti ir visi galvoja, kad o gerai, čia dar vat, vat, reikia jėgos, reikia smurto. Ir jie smurta visi rusai bendrai paėmus ir smurtai jau pavadinkim pritarė, smurtai į jėgai. Aš iš pradžių nesupratau, kodėl. Ir gal tik prieš išvažiuojant supratau, kad tai įtakoja televiziją ir karo demonstravimus. Tankai, lėktuvai, gynėsi kažką. Vien tankai, lėktuvai ir dabar kanalas jungia tankai, lėktuvai ir yra kromai, paradas, vaikai, mažiukai, va kaip matas su kareivišku kepurėm ten. Siaubas kažkoks ten tiesiog pakraukas buvo iš tikrųjų. Mes. Ir tada supratau, kodėl ir filmai visi, kad yra kanalai, kurie gerai kariavo. Kaip jie pradėjo 41 metais, tai dabar jie ten kariavo, gyveno ten. Viskas absoliučiai, nežinau, viskas turbūt ir mokyklose, ir bus ir visur Putino visos tos valdžios, sudarimo sąlygos, kad žmogus būtų įtrauktas į agresiją.
Dabar vėl yra įvesta vidurinėse mokyklose karinis parengimas.
Jo, bet dominuoja, kad armija, kad valstybė, armijos pagrindas, tai vienas žodžiu viskas susijęs su tankais, lėktuvais. Tankai rodo tarsiui, bet tada įsijungi tankas su parašiutu, bet nematė, paugleidžiai iš lėktuvų iššoka ten kareiviai, apmokymai ten tokie vyksta. Žodžiu, negai džiaugiasi, kad mes ten sugebėjom, tą ir tą ten. O per tą paradą, kai šis, dedukas, draugai matęs tik tas vaikystėj. Dedukas apsirado laidą. Strasti, kad manas ten sėdė žmogus. Atrodo, kad jis ten prisimuosės apšėjimu kalbą. Nu gerai, jis ten turi prisprasdinkas. Jie yra ten kažkas kitas pasijungė per televiziją. Padaras tik apimas, ir ten, nu, man tokia nežinau, ne teatras, bet tos kaip...
Euforija.
Bet ta euforija iš baimės dėl, kad jam ten arvos nenukarpytų tokia ir...
Ne, tai yra per kartų kartas jau kraujyje. Jie iš tikrųjų nuoširdžiai laiko 9 gegužės pačią svarbiausią šventę. Nes jie neturi tų kalėdų, nes praktiškai nėra tų tikinčių. Yra grupelė ten stačiatikių, bet jų yra nedaug. O visa ta komunistinė, ateistinė aplinka ir va, būtent ta karinės jėgos demonstracija po antro pasaulyno karo, juk buvo visą laiką menkinamas, kad vakarų sąjungininkų antrasis frontas ką nors įtakojo. Apie tai nutilėdavo. Nors ir ginklai ėjo ir mityba ir plius natūralu daug atsitraukė karo jėgos antro fronto atidarymas. Tai apie tai, kada nutilėdavo, tai tada, aišku, rusai paguldė daug gyvybių, 20 milijonų kažkur, nu tai va, mes vieninteliai laimėjom karą. Apie sąjungininkus visiškai buvo nutilimo. Tai natūralu, ta euforija, kad mes esam nugalėtojai, jie formavo tas nuostatas, kad mes pasaulio valdovo, jeigu jau tokią sunaikinom, nu, milžinišką Vokietiją, tai mes galim viską. Ir kada pasaulis, turėdamas laisvą ekonomiką, vystėsi, dar ne taip kaip dabar, bet vystėsi daug labiau pagrįstų bendradarbiavimo principų. O rusai buvo uždaryti už geležinės sienos, nu, visą socialistinę sistemą. Ir jie pradėjo ekonomiškai atsilikti. Ir tada pradėjo trūkti maisto, elementaraus maisto pradėjo Rusijai trūkti. Tai va, tai šita prasme žmonės, nu, klausdavo, kad tai kaip čia mes laimėjom, o prasčiau gyvenam už tuos, kurie pralaimėjo. Vokietijoje geriau. Tai va, tada reikia informaciją slėpti, reikia iš ideologinių pozicijų ją iškreipti. Žodžiu, per kartų kartą suformavo tą nuostatą, kad tai yra natūralus jų džiaugsmas, nes nieko kito, kuo gali prilygti, Rusija arba trim sąjungų neturėjo. Tai kosminė pramonė ir karinė pramonė, nes viskas buvo sutelkta jiems. Dabargi net ir karinės pramonės be vakarų jie nepajėgus vystyti, kadangi elektronika visa yra iš vakarų. Net agregatų, sakykime, staklių, kurios gamina tam tikras detales kariniam tankam ar lėktuvams. Vat įranga yra vakarų. Tai vat jeigu sankcijas pritaiko, krenta viskas. Ekonomika, net ir kariniam pramonėjam kompleksui, krenta ekonomika. Bet tų sankcijų nepritaikys. Nes tai yra karinių klanų bendras tikslas, kad būtų įtampa, bet kad nebūtų suirutės. Jeigu bus chaosas, tai tada visas sujauktas pasaulis. O jeigu jisai chaoso būsinui, tu nebegali naudotis tom privilegijom, kurias tau teikia materialus turtas. Nes visi kariauja, viskas, tu niekur negali nuskristi. Šaudo viso. Ir tau reikia palaikyti, kad nu, į Maskvą tu gali atskristi ir gali nueiti į kazino. O jeigu kazino nebus, o visi išeis į frontą, tai kas iš to kazino?
Paskui dar kiekvienais, jau čia sakė, kiekvienais metais Putinas siekia rekordus padaryti parade. Daugiau tam kartų, daugiau tam kažkoje, kiekvienais metais rekordai padaryti. Aš taip pat atsimenu, kiek tam 133 metų putarų, pavyzdžiui, kad nesimenu. Ir vien lėktuvo pakėlimas, tas kuris debesis viską laido, kilo 100 tūkstančių dolerių. Nes ten, jeigu lyja lietus, tai jis maigo debesi su ten pakilęs.
Tai va, orandai, kiek potencialiai mes galim iš Putino uždirbti pinigų, jeigu ten per paradą išlaikysim debesi. Kai jums nereikės lėktuvą, bet galim pigiau padaryti.
Kartais net kelių lėktuvus. Brangus Kristus, žinoma, ir visą laiką kažko nėra parduotuvėse, visą laiką visur, kur tik tai sugrįžti. Tai kažkas ne taip, ar kažko nėra, ir paskui pripratėjau kažkaip paskui, bet iš pradžių labai sunku. Labai gatvės tokie. Namai pristatyti viskas ten tvarkingai, važiuoti, tai kaip nežinau, kaip čia. Ir dar negu kvartalą darysim
tam tarnauti. Nu, matai, kada tu jau adaptuojasi, tu tampi vienas iš jų. Ir tau jau nebekelia to streso, kokį tu patiri, kai tu atvažiuoji dar nebūdamas vienas iš jų. O paskui protas, nu, žmogus taip sustiguotas, kad jis prie degradavimo pripranta, nors ilgiau reikia laiko. O prie komforto dar greičiau pripranta. Bet ir vienu ir kitu atveju nėra dvasinių pastangų. Bet prie dvasinių pastangų jisai negali taip lengvai priprasti. Reikalinga asmeninės pastangos. O čia komfortas sukurta kitų, tam tik reikia naudotis rezultatu. O čia yra tavo pastangos, kad va, tu dar mėgini priešintis chaosui, priešintis, bet paskiau, kadangi tai yra gyvūninis protas, jis užleidžia vietą. Ką tu ten pakeisi, tu ten jų nepakeisi ir prisiderini.
Ten jau tiesi labai mažas, jo. Vien dėl to chaoso, Anglijoje, pavyzdžiui, ne, važiuoju viskas, nes ta kažkaip tvarkyti.
Ten nėra tokia chaoso, koks jo. Yra
pas mus. Rusijai jau tiesi kažkoks sunėtas, kažkas pratyrėjo, kad galbūt tie žmonės nori tos prievos, kad nori tam dominuot, nori, kad jie lankstytųsi, nes iš to Ir dabar, aišku, pasakyti, jeigu kanceliau, tikrai žmonės.
Taip, keičiasi. Nauja karta, lietuviai, vat eina mano, reiškia, podukros, ten draugai, jie atvažiavo dabar iš Anglijos, ten mokosi vidurinėje mokykloje. Nu ir jinai pasirodė ten savaitę, iškart draugų ten su tokiom mašinom privažiavo, žinai, nu kad taip jau. O jinai mokosi vidurinėje mokykloje. Tai va, tos mašinos išeina ir varteliai atlapi palikta. Varteliai turime nei tvoros. Vienas uždarė išėjimą. Po kiek laiko vėl ten kiti atvažiuoja, vėl varteliai uždarė. Nu galvoju, nu betvarkės. Varteliai tam, kad jos uždarytum, o ne kad paliktum atvarų. Tai paskiau jie išeinate visą kompaniją. Sakau, tarp jūsų gal rusų yra? Pasirodo, kad vienas yra. Sakau, tu žinai, kuo skiriasi Japonas nuo rusų? O čia per daug sudėtingas klausimas, jau ten visi. Sakau, Japonas, jisai taip praeis, kad nieko neužklius. Paliks viską taip, kaip surado. O rusas, sakau, kaip su buldozeriu pravažiuos, kad būtų, reiškia, laukinė. A, tai čia jūs dėl vartelių gal sakot? Sakau, taip. Sakau, ir lietuviai dabar tokie. Iš rusų, sakau, jie turi tą palikimą. Tai va. Tas rusų padaryta betvarkė. Jeigu eina duris laiptinės, tai būtinai paliks atviras. Tai kodėl, jeigu tu radai uždarytas, tai taip pat ir palik uždarytas. Bet ne, o taip noriu aš. Tegu jos neuždaro, čia mano reikalas maras, aš reiškia čia praeigis tik tai.
Matai, Rimantai,
Tai palaukite. Tai čia yra ne tik tai dėl to, kad Rusija yra didžiulė, tai turi įtakos. Platybės, tai suteikia tam tikrą dvasę, tai yra erdvė. Bet to pačiu tai yra ir galia. Galia, kuri formuoja nuostatą valdyti kitus. Viešpatauti kitų atžvilgių. O kadangi jie dar kare laiko vieninteliai nugalėtojai, tai vat jie pasaulį vadina, kad yra 5 kontinentai ir yra Rusija. Rusija nepriklauso nei Europai, nei Azijai. Yra Rusija. Ir pasaulis turi derintis prie Rusijos. O Rusija nesiderins nei prie Europos, nei prie Azijos. Nes nei daug, nei mažai, daugiau negu šeštadalis sausumos priklauso Rusijai. Teritorija milžiniška, nors gyventojų tai tiek pat, kiek Japonijai, kur ten yra suspausta. Tai bet problema kokia yra. Japonai, jie turėdami kur įsitekti ir jokių iškasenų, jie viską atsigabena ir žemės ūkį neturi ant uolų. Tai vat kaip veikia mąstymą, jis nenori hegemonijos kitus išstumti, jis nori pragyventi ant tų uolų, ant tų kalnelių, kad jisai tą žemę tiek terasomis augina ir ten derlių nuima, o miestus stato ant savartynų, kuriuos suspaudžia į vandenyną ir kvartalai yra išdygę. Tai va tas mąstymas verčia taip mąstyti. O rusams žemių tiek mąstyti nereikia. Todėl jie neturi nieko. Tokius turtus turėdami. Valdymo jokio nėra, yra chaosas, kuris Putino galvoje yra ir jo visų pavaduotojų, visų partijų ten, dėl to ir sukūrė darinį jedinąją Rusiją, kuri ne partija, o biurokratų, viršininkų susivienijimas, tik pavadintas politinės partijos pavadinimu. Tai vat visa tai veda, kad protas visiškai nustoja mąstyti, o tada jėga ima viršų. Jėga važiuoja ant sankryžoj, juk jeigu jūs dabar pasižiūrėsit, rusų vairuotojai beveik visi vežiojasi beisbolo lazdas. Nes tai yra įsiaiškinti, jeigu ką, santykius, sankryžoje. Taip. Tai va tie, kurie jaunesni, jie va visi važinėjo su lazdom. Pensininkas aišku ne, bet va jaunesni. O dar kiti panaudoja brauningą. Įsitraukia, pikšt. Tu man užtveri kelią, pikšt. Ir tai nėra dabar jau stebinantis dalykas Rusijai. Tai va tas chaosas eina iš to gyvulinio mąstymo, kuris turi patį. Ir totorių dvasę, kadangi tai yra klajokliai, o jie susimaišė su rusais. Ir platybės, ir va ta nugalėta Vokietija karo metu, tai tas dominavimas kitų atžvilgių. Ir va dabar kas vyksta, tas milžiniškas skausmas, kada buvo Tarybų sąjungoje visiškai subirėjusi, tai jau išaugo nauja karta, bet mąstymas išliko. Reikia panaudoti jėgą, susigražinant teritorijas. Patys nepriebė to kasnio, kokį dabar turi iki pat Kamčiatkos. Bet reikia susigražinti. Vat Ukraina pirmas iš kasnelių. Nu, aišku, karinis pramoninis kompleksas, kada jis neturi to gilesnio mąstymo ir pasekmių numatymo, tai jis žengė va taip per šitą buką tokį jėgos demonstravimą. A jis paskui atsispindi tarpusavio santykiuose ir visuomeniai, kadangi Rusija, ji turi turėti carą. Tai jeigu caro nebėra, tai turi turėti lyderį, kuris būtų kaip caras. Jo klausyti turi, Jeigu neklauso, tada visa ta jo mašina pervažiuoja, susidoroja. O dabar vakar įvykdė kratas Navalino namuose, įsiveržė. O jam nėra net bylos, jis liudininkų byloje, liudininkų. 4:00 nakties įsiveržė. Ir pasakė, jeigu atsidarysi durų, išlaušim duris. Iškritė visą reiškia būtą, o jis jau namų arešto sąlygom sėdė. Namų arešto. Internetą atjungė, telefoną atjungė, nieko jis negali, kad nekurstytų prieš Putiną. Ir tai yra 21 amžiaus vidury Maskvos sostinės. Ir nėra jėgos, kurį galėtų sustabdyti. O šitą betvarkę ir beteisiškumą nėra. Tai va dėl to tavo pasakymas prieš Putiną, akis ir pastatė, kas čia gali vidury baltos dienos ištart garsiai prieš Putiną. Ir dar plus turtingo žmogaus toj sklypo erdvėj, kur stato, tai tie padieniai, kurie stato, tai jie išvis to bijo šeimininko jau. O čia visos Rusijos carą jis taip, žinai, iš ko nereik nori. Tai čia išvis ant kelių, ant kelių.
Ir jie dar labai surišti su tą, su karo pavarė. Nes aš kažką
daugiau nieko nėra.
Apie karą užsiminę, tą Baltarusis tarpus, jeigu gyveno. Kažkaip jis įsiregavo, jisai darau, kodėl jis įsiregavo. Ir kitas iki mes įsikalbėjo, tu jo sūnus tarnavo. Ir aš visai pamiršau, kad kažkas kažkur ten tarnavo turi, kad jie konkrečiai surišti grinai su karu, kiekviena šeima, kad vaikai ir armija, kad jie net negali prieš karą būti, nes kaip čia sūnus tarnavo ir jie dabar čia jų sūnus blogai daro.
Dabar viskas jau yra žlugę, net lėktuvų nebegali sukurti. Jau Boeingus perka, o jeigu bus sankcijos, viskas. Boeingų nebėra ir nebeskraidys rusai ten į Turkiją.
Reiškia, mada tokia, kad kodėl durų nedaro. Kada aš augau, jūs turbūt dar kai kurie nebuvo ir gimę. Rusai per antrą pasaulinį karą, kaip jie eidavo į kambarį. Aš dabar neparodysiu pilnai.
Bet... Parodyk, pilnai.
Šitą.
Čia tik teoriškai, tu parodyk, kaip reikia.
Išsirgau,
pasipirsiu.
Ir kada aš buvau 9 metų, kada buvo 9 metų 3:00 nakties, kažkas jau kultūringai pabarškino duris, tai mama paklausė, kas sako NKVD. O jeigu NKVD, tai greitai daryk, nes kitai duris išvedė su visais. Ta mada, supranti, dabar yra, reiškia, ir filmos yra rodoma, ir vienam filme tarybiniam, reiškia, rodoma, kaip jie eina. Restoranai, tai ateina, spiria ir duris jau. Kaip sako, iš karto neatsidaro, tai daugiau didesnį jėgą panaudoja. Ir kad aš toj tarybiniai armijai patarnavau, ištarnavau 3,5 metų Murmansko srityje, tai ten visko buvo. Ir kada grįžau, reiškia, iš tos karinės armijos, mano sesers vyras Kaliningrade plaukė į jūrą su žvejų laivais, reiškia, tai sakė taip, mes gaudom žuvį, bazė neatplaukė, druskos nėra, pačių nėra, tai 80 tonų verčiam į jūrą atgal, bet planas susistaino. Nu ir, reiškia, 62-ais, kada nuvykau į Kaliningradą, Rusijoje nebuvo to matęs. Kaliningrade stovėjo dar vokiški tramvajai, nu kaip susprogdino, taip ir bulėjo šonais, visam Kaliningrade, visur supranti. Nes, kada buvo, reiškia, Čerčilis, Ruzveltas ir Stalinas kada susitarė ten Jaltoj dėl to Kaliningrado srities administravimo, tai leido valdyti jiems 50 metų, bet SSR bijojo, kiekvienu momentu bijojo, kad reiškia Kaliningrado sritį bet kada gali, reiškia, atsirinkti. Už tai jie nieko nedarė. Dar ta pilis, kur buvo Vytautas didysis mūsų, reiškia, kunigaikštis kalinamas, reiškia, tuos požemius, ta pilis dar stovėjo. Bet po 62 metų, kada, nežinau, ten kažkokie tarptautiniai tie susitarimai nebegalioja, ar rusai padarė, kad nebegalioja, tai jie tą pilį susprogdino ir pastatė ant jos daugiau. Tai nebeliko.
Pralina.
O taip, kaip šiandien Alimantas pasakė, kad, reiškia, bus ta tokia baisi suirutė, ir gali nelikti ir dujų, aišku, neliks ir benzino. Tai ir šiandieną mes čia susirinkę savo pamalduose garbinti Vajaus Trybę ir visuminę dievybę aš esu. Galim būti laimingi šiuo momentu, kad galime tą tikėjimo šviestą po truputį skleisti, bet realybė yra tokia, kad šiandieną planetoje labai mažai yra tikrai atsivėrusių, kurie gali bendrauti su Vajaus Trybės asmenybėmis gyvai. Ir mes, kurie tiktai siekime to, ir tai yra mažai, ir dalis iš mūsų vis dėlto išsigąsta to. Ir net ir čia žiūrint, ar Vilniuje, ar Kaune, mūsų gretos nors nėra suirutės, bet vis vien retėja ir atsiranda visokių vadinamų priežasčių, kad tai čia yra nesąmonė, tai čia yra dar kas nors, kad geriau jau šiandien gali neiti. Ir aš manau, kad jeigu mes dar ir toliau sugebėsime išlikti tame dvasinėme kelyje, tai mūsų gyvenimas bus, kaip Algimantas sakė, kad ir visuminė dievybė aš esu, mokina kosminės įžvalgos, bet mums bus ir tarp savęs sunku bendrauti, jeigu mes negalėsime susitikti vienas su kitu. Bet jeigu bus tokia suirutė, tai galimas dalykas, kad ir tas ateis. Tai išvada tik tokia, kad atsiverimas, kaip sako, būtinas kiekvienam, jeigu norime išlikti savo dvasinę kelyje. Kitaip, jeigu bus tokios suirutės pasiekmes, kad nebeliks elektros, nebeliks dujų, nebeliks benzino, aišku, nebeliks galbūt ir telefonų, nes dabar jau yra internete, reiškia, platinamos tokios žinios, kad rusai kitaip nesupras, reikia sprogdinti metro Maskvoje. Nu tai galima dalykas, kad ir prasidės.
Čia vadai, visiškai nepriklauso rusai ar ne rusai, tas pats vyksta kitose pasaulio kraštuose. Ar tai bus Centrinė Amerika, ar Afrika, ar
dabar Irakas jau užėmė.
Artimieji rytai, ar
tos versuotės.
Taip, žodžiu, čia yra žaidimas, bet jis turi tam tikrą laipsnį. Ir tą laipsnį peržengus, prasideda chaosas. Ir tada tas žaidimas virsta tokia suirute, kad žmogus griebėsi tiesiog, kad išliktų pats, o nebe tą žaidimą žaistų, bet kad jisai išsaugotų savo gyvybę. Todėl kol kas dar tas laipsnis yra nepasiektas, bet jeigu tu matai tolyn, tai tu matai, kad tendencija yra link šito. O kada auginamos naujos kartos tokių, kokie dabar vyksta spektakliai, filmai, kazino, koncertai, kompiuteriniai žaidimai. Kokia dvasia visa tai vyksta? Tai tu žinai, kad visa tai virpėsiais nusėda į pasąmonę. Ir tai, kas šokiruoja, pavyzdžiui, šią akimirką,
tai po keliarių metų nebešokiruos, o tai taps kasdienybė. Net mūsų dabartinė aplinka šokiruotų žmonės, kurie, pavyzdžiui, paliko šitą pasaulį prieš 15-20 metų. Jeigu jie dabar dar būtų gyvi materialia prasme. Todėl materialus komfortas, jisai negarantuoja, kad nebus šokas protui. Nes protas, net ir nedvasinis protas, bet siekiantis tam tikros moralės, tam tikro gerbūvio, kada jisai neturi jokio sustiprinimo iš dvasios, jisai vis daugiau agresyvėja ir vis daugiau ima priimti klaidingus sprendimus. Todėl pasiekmes jos neišvengiamas. Nu ką, sėdam prie arbatos. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė, mylimas aš esu, ačiū tau šį maistą su meilė patiektą, te pasiekė jis kiekvieną fizinio kūno ląstelę, kad papildus tavo meilės energiją, kad šitame kūne gyvenanti tavoji, padovanota amžinoji dvasia asmenybė, kuo giliau jaustų ryšį su tavimi ir panaudotų šitą materialų kūną tavo šviesos labui, skleisdama draugė kaip bendrakūrėja su tavimi meilės virpesius ir materialius veiksmus visiems meilės motyvų ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.